Vi er inne i avslutningen av 2. Samuels bok. Vi er kommet til kapittel 20. Og de kapitlene som er igjen da, der vil vi ta med oss det som Gud har fortalt gjennom sitt eget ord. Men i kapittel 20 så må vi vel si det på den måten at rike her er det revoltere, blodhevndere, hungersnød. Fra utsiden så ser det ut til å bygge seg opp til krig med filisterne. Og kapittel 20 gjengir enda et opprør mot David. Etter alt det som har hendt denne mannen, så skulle han kanskje ha trodd at Herren ville ha gjort det lettere for ham. Men han har ikke lovet at sverdet ville vike fra Davids hus. Men under alt det som skjer, så hører vi ingen klage fra Davids side. Han ser på dette som en rettferdig straff for den synd som han har gjort. Tilsynelatende som et resultat av misunnelse og såret stolthet fra en del menn i Israel, fordi de ikke har blitt konsultert i spørsmålet om David skulle settes på tronen igjen eller ikke, så brøt det løs et nytt opprør, ledet av Sheba fra Benjamins stamme. Og det vi vil se nå er at Sheba han leder et opprør. I vers 1 her i det 20. kapitlet så står det: «Nå var det en ond mann der som hette Sheba, sønn av Bikri, fra Benjamin. Han blåste i hornet og sa: «Vi har ingen del i David, ingen lodd i seg sønn. Hver mann til sitt telt, Israel.» Sheba kalles en ond mann. I noen skrifter så kalles han for Belials mann, det vil si en som er grepet av en ond ånd, en som skaper ondsinnet bråk. Vers 2. Da forlot folket, aldri israelittene David, og fulgte Sheba, sønn av Bikri. Men judeerne holdt seg til kongen sin og fulgte ham fra Jordan til Jerusalem. Det er forbausende å se hvor lite trofast og pålitelig Israels folke var. Noen kan vel si det. Vel, det var i disse råbarkede tider for menneskene, før de ble mer siviliserte da. Får jeg lov til å stille et motspørsmål? Er menneskene noe bedre i dag, tro? Ånden som sier at jeg følger den jeg har mest nytte av i øyeblikket, ser ut til å bre om seg. Og det er kanskje bare leppene som taler om solidaritet, lojalitet og troskap. Nei, også i dag så ser det ut som om den lille visa, populariteten kjem og populariteten går. Det forteller hvor vinglete vi mennesker kan være. Gud kjenner jo til våre hjerter. I Jeremia 17,9 så sies det slik: «Hjertet er mer fylt av svik enn av noe annet. Det kan ikke leges. Hvem skjønner seg på det?» Hvem sitt hjerte taler dette verset om? Hjertet til en brutal diktator, kanskje? Nei. Nei, tenk det tale til både ditt og mitt hjerte. Onde ting finnes i menneskehjertet. Og det er denne svikefulle siden Paulus taler om i Romerne 7,18. «For jeg vet at i meg, det vil si slik som jeg er i meg selv, det bor ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke.» 10 av Israels stamme fulgte altså Sheba i hans spor. I vers 3 leser vi: «Da David var kommet hjem til Jerusalem, tok han de 10 medhustruene som han hadde latt bli igjen for å passe huset, og satte dem under vakt i et hus for seg selv. Han sørget for det de trengte, han hadde ikke omgang med dem. Der satt de innestengt til sin dødsdag og levde som om de var enker.» Du husker sikkert det var kvinner som Absalom hadde hatt omgang med. I vers 4 så står det: «Siden da kongen til Amasa, kall judeerne sammen innen 3 dager og møt selv frem her.» Du husker kanskje at Amasa var leder for opprørherren under Absalom. Ifølge 2. Samuel 17,25 og 1. Krønikebok 22,17 var Amasas sønn av Abigail en søster av David. Det betyr at Absalom, han var fetter av ham. Etter at opprørseren var nedkjempet under Amasa, og Absalom var død, gjorde David Amasa til hærfører i stedet for Joab. La oss lese litt videre fra vers 5. Amasa dro av sted for å kalle judeerne sammen, men han brukte mer tid enn kongen hadde fastsatt. Da sa kongen til Abishai, «Nå kommer Sheba, sønn av Bikri, til å skape større vanske for oss enn Absalom. Ta med deg mine menn og sett etter ham før han når frem til noen av festningsbyene og slipper fra oss.» Så fulgte de ham ut, både Joabs menn, livvakten og alle krigerne. De dro ut fra Jerusalem for å sette etter Sheba, sønn av Bikri. Med andre ord så sies det her at Amasa var ikke så effektiv som han burde være. Så Joab leder hæren under forfølgelse av Sheba. Joab tar også brutalt livet av Amasa. Han tror kanskje at han også er en forræder mot David. Dette kapitlet avsluttes med at Joab fortsetter å jage Sheba. Da Sheba søkte flykt i byen Abel, og hæren forberedte seg på å angripe byen for å få tak i ham, så grep en klok kvinne inn. Folk i Abel tar livet av Sheba, og dette hindrer et større blodbad. Men dette er ikke slutten på de vanskelighetene som David har. Under alle disse prøvelsene klager David aldri høyt, og han sytter ikke overfor folket sitt. Han vet at Herren holder sin hånd over hans liv, og han tukter ham hardt. David kom aldri unna sin synd. Han ble straffet hardt. Men tross dette, så elsket David sin Gud. Under den tro som svek, var det en som svek som det aldri var tro nok i. Men David, han svek aldri. David, han er en Guds mann. En mann etter Guds hjerte. Nå har vi da gått igjennom det 20. kapittelet, og vi vil se hva vi får oppleve i kapittel 21, der det åpner med en hungersperiode i Israel. Her i det første verset i kapittel 21 leser vi: «I Davids regjeringstid var det en gang hungersnød i 3 samfulle år. Da vendte David seg til Herren og ba ham om råd. Herren svarte: Det hviler blodskyld på Saul og hans ett, fordi han drepte folk i Gibeon. Årsaken til at Gud sender denne hungerskatastrofen virker merkelig, men her ligger det også en lekse for oss å lære. Og nå vil vi lese da det som står i vers 2 og utover. Kongen sendte da bud til mennene i Gibeon og snakket med dem. Gibeonittene var ikke israelitter, men hørte til de amorittene som var igjen i landet. Israelittene hadde sluttet pakt med dem, men Saul hadde i sin iver for israelittene og judeerne prøvd å drepe dem. David sa til mennene fra Gibeon: «Hva skal jeg gjøre for dere, og hvordan kan jeg sone det som er gjort, så dere kan velsigne Herrens eiendom?» Mennene fra Gibeon svarte: «Vi vil hverken ha sølv eller gull fra Saul og etten hans, og vi har ikke rett til å drepe noen i Israel.» Kongen spurte: «Hva vil dere da at jeg skal gjøre for dere?» De svarte: «Det gjelder den mannen som ville gjøre ende på oss, og som hadde satt seg fore å utrydde oss, så det ikke skulle finnes noen igjen av oss i hele Israels land. Gi oss 7 av etterkommen hans, så skal vi bryte armer og ben på dem for Herren i Gibeon, der Saul, Herrens utvalgte, hørte hjemme.» Da sa kongen: «Jeg skal gi dere dem.» Kongen spurte Mefiboset, sønn av Jonatan og sønnesønn av Saul, fordi David og Jonatan, Sauls sønn, hadde sverget hverandre en ed ved Herren. Dette er et avsnitt i skriften som du bør merke deg. For å forstå det må vi gå tilbake til Josvas tid, da gibeonittene lurte ham, og Josva inngikk en pakt med dem, slik som det står i Josva 9. Gud hadde sagt til Israel at de ikke skulle inngå pakt med noen. En pakt, det var noe som var ubrytelig i de dager. Når en pakt var inngått, så holdt den den. En avtale er mer enn hvitt papir. Når det var inngått en slik avtale, så skulle den ikke brytes. Ser vi på avtaler slik de inngår mellom nasjoner rundt om konferansebord i våre dager, så kan han nesten smile litt av det. For hvem holder det de har lovt og pakten, og hvor lenge? Som jevne mennesker så har vi rett til å være litt kyniske når vi ser famlende forsøk på at nasjoner forsøker å komme hverandre nærmere. Men i den gamle pakt så var en pakt pakt. Men når en nasjon er lydig mot Gud, så er det ord som blir gitt like sterkt som blodets bånd. Josva, han inngikk en pakt med gibeonittene. Men da Saul fikk makten, så brøt han den pakten. David forsøkte å rette opp det Saul hadde gjort. Han prøvde så godt han kunne. Men den andre siden av medaljen er også interessant. Gud glemte ikke at Saul, som representerte Israel, hadde brukt pakten med gibeonittene. For israelittene er hans folk, ville ikke gå ut og bryte den pakten som de hadde gitt. Så disse 3 år med hungersnød kom som en dom. Det var så langt vi kom, tiden er ute for oss for i dag, og så skal vi se hvordan det går når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Samuels bok i det 21. kapitlet, og vi vil se hvordan det er når hungerskatastrofen og hvordan folket har det når de holder eller bryter Guds pakt. Det er et folk, kanskje i stigende grad, som ikke holder seg til det hellige. Og hvis det skulle være tilfelle at paktene bryter, så er det ofte et spørsmål når en vil møte et ragnarok. Det kan også gjelde oss som enkeltmennesker. Veiet er du på vektskålen og funnet for lett. Der ærefrykt skulle gå ut, der gror respektløsheten. Hvem opplever dette? At respektløsheten forsvinner? Jo, det kan skje mennesker imellom, og det kan også skje nasjoner imellom. Der hellighet tømmes for sitt innhold, viker også den sans for menneskets storhet, som Guds ypperste skapning, for det er vi. Slik Bibelen forteller oss det. Som folk er vi skyldige i lovløshet, vi er skyldige i grov umoral, og Gud dømmer nasjoner for dette. Hvis det er noe i 2. Samuel 21 som kan fortelle oss dette, så får vi i sannhet vite hva Gud mener, at Gud dømmer nasjoner, og Gud dømmer folk. Og det vi vil se nå videre i kapittel 21 er jo at det blir krig med filisterne. David er i stadig krig, ser det ut for. La oss lese litt i vers 15 her i det 21. kapittelet. Enda en gang ble det krig mellom filisterne og Israel. David og mennene hans dro ned og kjempet mot filisterne, og David ble trett og sliten. Da tenkte Jisbi Benob, en etterkommer av Rafa, å felle ham. Jisbi Benob hadde et spyd av bronse som veide 300 sekel, og han bar et nytt sverd. Men Abishai, sønn av Seruja, kom David til hjelp. Han slo filisteren i hjel. Da sverget Davids menn en ed og sa: «Aldri mer skal du dra med oss ut i striden. Du skal ikke slokke Israels lampe.» David en stor hersker, og hans menn vet at det ingen som kan ta hans plass. Men nå begynner David å bli gammel, og når han drar ut i slag, så merker han at han ikke har den spenst og den våkenhet som han en gang hadde. Han lett til å overvinne. Og nå må det være smertelig for han, og kanskje uvanlig, en uvanlig erfaring for David. Israels ledere ser at David for gammel til å være med i første linje i slaget, og de sier det til ham. De presiserer at han trenger å være litt mer hjemme enn å holde til ute på slagmarken. Og det ble et stort slag, og Gud ga Israel seier. I vers 22 leser vi, disse fire hørte til Rafaetten i Gat. David og mennene hans felte dem. Den etten det snakkes om her, den som Goliat kom fra. Du husker nok at David møtte Goliat og tok ham med de fem glatte steinene fra bekken. Og det kan være en del mennesker som tror at årsaken til at han tok fem steiner med var at han regnet med at han bommet noen ganger og så ville han ha noen i reserve. Og det kan være noen som ser dette rent tolkningsmessig og tenkte slik, og har litt i reserve, det kan jo godt det. Men jeg tror at vi nærmere forklaring når vi understreker at Goliat hadde fire sønner. De tilhørte filisterherren, og David visste at om han kom til å drepe kjempen, så ville hans fire sønner kunne stå klar for å hevne sin far. Og selv om David ikke fikk bry med dem med en gang, så ønsket disse sønner selvfølgelig hevn. Hvis Abishai ikke hadde kommet David til hjelp i dette siste slaget han kjempet mot filisterne, så ville en av Goliats sønner, Jisbi Benob, hatt hevn ved å drepe David. Men da David var ung og kjempet mot Goliat, hadde han fire steiner og var klar til å sende dem mot Goliats fire sønner. Han hadde en absolutt treffsikkerhet med slyngen sin. Det er mulig at han øvet seg flere timer hver eneste dag, hvem vet? Og han kunne treffe blink på flere hundre meters avstand. Dette kapitlet som vi innan nå setter en strek for Davids karriere som kriger. På en forunderlig måte hadde Gud fri David for alle hans fiender. Og nå går vi over ifra kapittel 21 til kapittel 22, og der ser vi at sangen David sang var etter Guds godhet. At Gud hadde fridd David ut fra hans fiender. Og det samme ser vi kanskje i salme 18. Men nå leser vi ifra vers 1 i det 22. kapitlet. Da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og fra Saul, kvad han denne sangen for Herren. Dette en sang som David komponerte ved slutten av sitt liv, så langt vi kan finne ut av innledningen. Når han så tilbake på livet sitt, kunne han se hvordan Guds hånd hadde ført han frem til der han nå var, en gammel mann. Og kanskje var det slik at han skrev salme 23 på samme tidspunkt fordi han kunne si, «Herren min hyrde, jeg mangler ingenting.» Paulus sa det slik, «Og jeg viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.» Gud har ført deg helt frem til dette tidspunkt, til dette øyeblikk. Hvorfor i all verden skulle han svikte deg nå? Guds kjærlige omsorg i fortiden gir David tillit inn i fremtiden. I vers 2 og 3 leser vi. Han sa, Herren mitt berg og min borg, min befrier, min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til. Han mitt skjold, mitt frelseshorn, mitt vern, min tilflukt, min hjelper som frir meg fra vold. I den gamle oversettelsen så stod det slik, Herren min klippe. Klippe et punkt der du kan hvile trygt på. Kristus, han frelsens klippe. Han grunnmuren. Vi hviler på ham og min borg. Det har med beskyttelsen av liv å gjøre dette. En befrier. Han vil fri oss ut fra fristelsens øyeblikk. Min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til. Herren er ikke bare min klippe, men et fjell som løfter meg over tingene. Troen hever meg opp på det høyeste plan der Gud vil jeg skal stå og ha mitt utsyn. Han er mitt skjold. Han er mitt frelseshorn, mitt vern. Det betyr at han er den som beskytter og bevarer og gir barmhjertighet. Min tilflukt, min hjelper som frir meg fra vold. Og du, hvor deilig det er at vi har et sted å gå til en som verner meg, en som vet at jeg er dyrebar i hans øyne. Herren er den som frelser. Hvor lite luft og høyde det må være over livet der Gud utelates. Da skulle vi ikke synes det er rart om visjonene forsvinner. De kan jo forsvinne så lett, visjonene da. Og livet, det blir jo så grått og kjedelig. David så at Gud var med i alle livserfaringene hans, og hans poetiske uttrykk for takknemlighet er litt av et litterært mesterverk. Skal vi se i vers 36. Du gir meg din frelse til skjold, og bøyer deg ned og gjør meg stor. David var en tøff, egenrådig type. Han kunne være oppfarende, men Gud er nådig og barmhjertig, og Davids kjærlighet og forbindelse med Gud, den er enestående. Den har gjort David til et menneske med vidsyn og åpenhjertig sinn. Han er både vidsynt og åpenhjertig, denne mann. Du bøyer deg ned og gjør meg stor. I den gamle bibeloversettelsen så står det vel enda nærmere grunnteksten, når det der kan sies. Og din mildhet gjør meg stor. Denne karakterutviklingen burde få oss til å knytte oss enda sterkere til Gud. Å, hvor sterkt menneskene i dag trenger den levende Gud, som i sin mildhet gjør dem stor. Dette er en veldig salme. Davids salme inneholder en stor spennvidde og veldige dyp. De åpner hjertet ditt. De åpner sinnet ditt. De åpner livet ditt. De lar deg leve. Vi hører så mye om menneskene som ønsker å leve og leve. Men alle våre triks og oppfinnelser, våre lys, reklamer og våre tilbud synes ikke makte noe av dette. Men det er kanskje de aller fleste lever kanskje opp i overflod. Og det er ikke bare barna som får oppleve dette, men vi voksne lever også i overflod. Men så skjer det noe forunderlig at de forlater alt dette og søker helt andre verdier. De blir utbrytere. De sier at det er fordi de ønsker å leve. Og hvorfor ønsker de å leve? Det er å flykte fra frihet, det. Og så binder de seg sterkere til noe som er utenfor der virkelig friheten lever. Gud ønsker at de skal få oppleve storheten som han har gitt oss. Men hvor vi kommer inn i dette fellesskapet med Gud, så settes vi i stand til å leve. Det er han som bøyer seg ned og gjør oss store. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.